Frú forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir spurninguna og eðlilega er mörgum hugleikið með hvaða hætti hægt sé að ná fjármagni inn í landið í tengslum við þá Evrópu aðildar umsókn sem í gangi er. Og þá eins og þingmanni myndist á þá er það eitt sem er hluti af því ferli og í boði eru sérstakir IPA styrkir til þess að aðlaga strúktúr umsóknar landsins að þeim strúktúr eða uppbyggingu og kerfi sem að er í Evrópusambandslandinu. Nú minni ég á að kveðið var á þegar að sótt var aðild á sínum tíma og hálfu alþingi samþykkt að það hér að þá var lög áhersla á að því að ég skildi málið að það væri verið að sækja aðild og fara yfir þá samningskosti sem í stöðunni gæti verið og bera þar saman þá möguleika sem við erum eigum þér og að fara ekki inn og hvar líka þá skaraðist þeir þættir sem að við fyrir okkur væri gjörsamlega óásættanlegir ef kemur fram kröfur í þá veruna á hálfu Evrópusambandsins sem að það hefur jú gert og lagt fram í álitun framkvæmdanefndarinnar frá því í vor. Fyrir mér hefur því ekki verið það, og ég gerum ekki grein fyrir því að í gegnum þessa IPA styrki væri hægt að senda fjármagn hér inn í landið til þess að undurbúa Ísland undir það fyrirfram að taka upp og reglugerðir eða innri strúktúr uppbyggingu samfélagsins miðað við þar sem að yrði síðan í Evrópusambandinu eftir á. Ég get ekki svarað fyrir bændasamtökin í þessu efni frú forseti en það hefur ekki farið umsókn frá landbúnaðar og sjávarútvegsráðuneytinu varðandi þessa styrki.
Háttvirtur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis